Häies looduse radu.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus avas ettevõtetele suunatud taotlusvooru projektidele, mis tõstavad teadlikkust ressursi kasutusest ning loovad eelduse ettevõtete ressursi kasutuse tõhusamaks muutmiseks. Toetust antaks ülevaatliku või siis detailse pressiauditi tegemiseks ettevõtetes. Taotleda saavad äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond on mäetööstus või töötlev tööstus. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest projekti kohta on kuni 50%. Toetuse maksimaalne summa ühe projekti kohta on 7500 eurot. Taotlusvooru eelarve on 300 000 eurot ning taotlusi võetakse vastu eelarve täitumiseni. Toetust saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu ja täpsemat informatsiooni näeb Keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu jagatud kohustuse määruse eelnõu kohta ja täienduse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta, eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidi heite vähendamist. Kommenteerib keskkonnaminister Marko Pomerants.
Mis kohustusi me siis jagame? Valdkond on kliima, kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine ja teatavasti on olemas siis sektorid, mis on heitkogusega kauplemise süsteemis ja need, mis seal ei ole. Ja need, mis seal ei ole, on näiteks transport, põllumajandus, jäätmemajandus, tööstuslikud protsessid, väikesemahuline energiatootmine, mis siis on põletusseadmed alla 20 megavati võimsust. Ja Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksime me siis nendes sektorites 2030. aastaks oma kasvuhoonegaaside heidet vähendama 13% võrreldes 2005. aasta tasemega. Nii sammas ei tule, et kui keegi on arvanud, et Pariisi leppe jaoks ei pea üldse panustama, siis nüüd me peame. Kui vaadata, et kus see vähendamise potentsiaal kõige suurem on, siis on nendeks sektoriteks transport, väikesemahuline energiatootmine ja põllumajandus. Kõik need valdkonnad kokku, siis on umbes kolmandik meie kasvuhoonegaaside heitkogusest. Kus seda kõige mõistlikum on teha, et see oleks kuluefektiivne, selleks me siis asjaosaliste ministeriumitega koostöös hakkame neid kohti otsima, et transporti näitel saab see olla kütuste väiksem kasutamine, põllumajanduses saab see olla mineraalväetistelt, orgaanilistel väetistel rohkem üleminek maakasutuses, muudatused ja nii edasi, nii et tegevus jätkub ja reaalselt tuleb panustada. Mis puudutab siis nüüd teist lemmikteemat, see on siis looduskaitse. Tänasest päevast siis on uuendatud mitme looduskaitse ala kaitsekorda. Need olid vanad ja vajasid täpsustamist, et nii on siis Naissaare saanud omale uue kaitse-eesmärgi ja kaitsekorra. Varbla laidude senine maastikukaitseala sai looduskaitsealaks ja seal siis ka läks natukene inimestele igapäevane elu kergemaks, et leevenesid kalapüügikeelu piirangud piiranguvööndis. Valge sooga maastikukaitsealal said jahimehed, kelle kirg on linnujaht omale, linnujahi võimaluse ja siis selline tähtis paik Eesti lennundusajaloos, mis on andnud saarlastele jumala. Et Tarapita lendas Ebavremäelt Saaremaale, me saime vastu palju-palju hiljem Indrek Saare, Saaremalt Virumale, et siis ka see Ebavremäe maastikukaitseala on saanud omale uue kaitse eeskirja ja tegemist on väga sellise toreda paigaga, et kutsun kõiki külastama. Ja kirgusteemasid, mis puudutab siis teatavasti novembris Riigikogu töö tulemusena jõustunud uus kirgusseadus, nõuab ka rakendusakte ja siin väga suuri muudatusi ei ole, et põhimõtteliselt on mõningad täpsustused ja tuuakse alla küll piirmäärasid, kus kiirgusvaldkondades töötavad inimesed võivad oma töökäigus kiirgusega kokku puutuda, et nende tervise riske vähendada.
Seminaril, mis oli pühendatud jäätmetekke vähendamisele ja taaskasutamise suurendamisele, tegi ülevaate tuleviku suundumustest Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Ehk.
Põhimõtted ja sihid on ju siiski juba, või siiski juba vanad, need korrutakse üle või korratakse. Ja tegelikult on see, et tuleb tähelepanu pöörata rohkem jäätmete vähendamisele kõigepealt. Ja kui niimoodi tavajäätmete poole peal vaadata, muidugi see on ikkagi päris palju kinni ka tarbija valikutes, mida ta ostab, kui palju ta ostab ühe korra tooteid, lühikese ja lõueaga tooteid, toidujäätmete vähendamise teema näiteks on päris palju tarbija valikutes kinni. No Keskkonnaministeeriumi tellitud toidujäätmete uuring ütleb seda, et sellise otsese jäätmeteke poole 70% toidujäätmete tegelikult teki majapidamistes. Seda, et inimesed ostavad, märgatavad rohkem toitu, kui nad siis tarbivad. Ja lihtsalt ülejäägi viskavad ära, mis on kahetsusväärne. Aga nüüd edasi on muidugi see, et vaatamata kõigile nendele headele ideedele, mida tulebki rakendada, kuidas jäätmed vähendada, ega see kiire protsess ei ole ja no see, et Eestis on see kogu olmejäätmete teke ikkagi praegu üle 400 000 tonni näiteks aastas. No see on üsna väike võrreldes põlevkivijäätmetega muidugi, aga sellegi poolest isegi kogusel see on ikkagi päris suur, millest me siis täna hetkel no umbes ühe kolmandiku tegelikult suudame materjaline ringlusse võtta ehk uuteks toodeteks toota, osa Eestis, osa mitte, no paber, klaas, plastik, ka biojäätmed kompostiks näiteks, osaliselt tõsi küll väga vähe täna biogaasiks, et need on need näited. Ja seal on muidugi siht, et see ringlustavud osakaal peaks kindlasti tõusma ja päris palju tõusma. No kõigepealt esimene eesmärk, mis on juba kirjas ka seaduses ja tegelikult on üle Euroopaline, siis on 50% juba aastaks 2020. Aga praegu on siis arutlusel ja see on siis jällegi nüüd üle Euroopaline eesmärk, mille üle arutletakse. See on siis aastaks 2030 juba 65%. No sisuse siis 2/3, ütleme nii. Et järelikult meil on siis nagu sihina silmees peaks olema, et kuskil jäänud 14 aasta jooksul peaksime kahekordistama ringlussõutu tegelikult. Ja selle kohta võib ka muidugi küsida kindlasti.
Et väga lühikene aeg muidugi.
14 aastat nüüd jah ja ei, eks ole. Et ma usun, et kui keegi vangis istub, siis on väga pika aeg. Aga et mingite protsesside jaoks, no millega võrrelda? Ma tooksin tegelikult võrdluse, et kui 2001. aastal Eesti võttis ka üle ja ju prügila direktiiv, siis oli ka ju 10 aastat enti aega, tegelikult aastat 99 siis algselt, et vanade prügilate asemel uud ehitada, vanad kinni panna ja sulgeda, eks ole. Ja
see tundus tolle ajal uskumatu
ettevõtmine. Täpselt, see tundus näiteks 2001. aastal, kui prügila määrus Eestis jõustati ja 2002 riigi jäätmekava, see tundus üsna uskumatu, et kuidas see võimalik on, eks ole. Ja tegelikult, kui see päev kätte jõudis, siis selgus, et oli küll võimalik ja midagi hullu juhtunud, elu seisma jäänud. Aga muidugi see on nüüd selles mõttes siiski teispidi, et see prügilade teema oli hästi paljuski ikkagi tegelikult nagu ka rahastamise teema, et kus see raha tuleb, eks ole. Aga see ringlussevõtu eesmärkide teema, see nüüd, ma ei taha öelda, et siin nüüd ei ole võimalik ühte teist rahaga ära teha või noh, siis pigem, et investeeringu vajaduse tähenduses, aga küll on ilmne, et see, kas see eesmärk saavutatakse või ei saavutata. See sõltub enne kõike Eesti elanike endi otsustest ja see, kas nad suudavad oma köögi valamu kappi tekitada, noh, ütleme miinimumile siis kolme sektsioonilise väikese jäätmesorteri, mida väga paljud inimesed väidavad, et see ei ole ju võimalik, et mul on nii väike köök, noh, hästi sage selline argument. Ja mind paneb see muigama, sest et ma elan ka näiteks ütleme isegi suuse kahe koha peal ja väidan, et see mahub ära iga köögi standardsese valamu kappi. Ja elamispinnad võivad olla väga erineva suurusega, aga köögi valamu kapp tänapäeval on juba peaaegu standardne, noh natuke kõigavad need mõõdud, aga see mahub ära. See on tahtmise küsimus, see ei ole mitte milleski muus kinni. Ja teiseks on nüüd see inimestele selgitamine, miks seda on vaja teha, kuidas seda tuleb teha ja kindlasti teine kolmas komponent sinna juurde nüüd, on siis, mis on Eestis noh, selgelt alahinnatud täna, on siis tegelikult ikkagi ka kontroll selle üle. et neid tulemusi, millest siin praegu räägitakse, eriti see 65% ringlussõitu, neid ei ole võimalik saavutada, kui me ei hakka tegelikult neid liigiti kogumise nõudeid ka rakendama nii, nagu neid tuleks rakendada sellest tähendus, et tegemist on õigusakti nõuetega. Täna tegelikult on tegemist õigusakti nõuetega. Põhimõtteliselt täna need liigiti kogumise nõuded on siis kajastatud iga omavalitsuse volikogu määruses. Ja iga volikogu...
Nüüd läheb asja küll keeruliseks.
Ei, ta ei lähe keeruliseks, kui ta on. See on täna täpselt nii, aga ütleme, ausvastus on täna see, et tegelikult probleemi siis, noh, ütleme siis oluline aspekt tegelikult on see, et on päris palju regulatsiooni täna hetkel omavalitsuse jääb meeskirjade tasemel, mida vist küll keegi peaaegu ei ole kunagi üritanud jõustada. Ja see on natuke ebanormaalne kindlasti, et nii ei saa olla, et kui ikkagi, noh, ütleme siis ka Tartu linna näitevaral siin, et kas või kui Tartu volikogu on kehtestanud mingid reeglid, et sellest kuupäevast peaksid olema asjad nii, eks ole, siis noh, esiteks tuleks anda muidugi mingisugune mõistlik aeg sellest teavitada, aga tegelikult, kui see aeg on käes ja need reeglid on jõustunud, siis tuleb ikkagi ka tagada teatud kontrolli, et need reeglid jälgitakse. Tallinna linn on olnud kindlasti väga tubli tegelikult nende nõude kehtestamisel, noh, minnes tagasi isegi ajas 2001. Aastal juba võeti vastu nõue, et 2003. Aasta alguses peab olema iga vähemasti 5 korteriga korrusmaja juures need paberikonteiner konkreetselt. Anti 2 aastat aega selleks. 2007 Tallinna linnas jõustus volikogu, no, ka volikogu määrus siis sisuliselt, et iga vähemasti 10 korteriga kortermaja juures peab olema eraldi konteiner biojäätmetele. Tegelikult on kulunud aastaid selleks, et need konteinerid sinna majade juurde ka tekiksid. No, võibki ausalt öelda, et on kindlasti majaomanike või siis korteriühistud, kes on aktiivsed ja loevad ja ütlevad, et kui on nõutud, siis on nõutud ja teeme ära, eks ole. Ja on teisi, kes noh, ei liiguta sõnud mõttes mitte midagi.
Aga enne, siin ei ole küsimus selles, et inimestel pole lihtsalt usku, et see nende töö vilja kannab?
No see nüüd on kindlasti tagaside ja selgituse küsimus tegelikult, eks ole. Ja kahtlemata inimestel on õigus seda ka küsida, eks ole, et mis siis tegelikult nende liigitikutud jäätmetega nagu tehakse. Ja siin on nüüd üks selline väga tõsine probleem, ka kommunikatsiooni probleem. Ilmselgelt on see, et noh, neid lugusid tuleb päris sageli ka meedia kaudu, et keegi inimene on, noh, ütleme, kodune võib-olla vaatab aknast välja, ta näeb, et tuli jätme auto ja kallas kokku korraga, ise nägin, aknast nägin.
Tüüpiline näide.
Tüüpiline näide. Aga mis on nüüd puudu, on see, et tegelikult see sama jätme käitleja, kes seda tegi, ta ei anna teada, miks ta seda tegi. Ja tõsi on kindlasti seal aga neid lugusid, kus jäätmekäitleja käitus lihtsalt ebaseaduslikult, ehk siis teise sõnadega noh, oma kasust, ta ei tahtnud seal tulla teisel päeval mingi selline asja, mingi logistika teema, kallas kokku. Seda ka juhtub ja see on tegelikult sõnas mõttes tegelik rikkumine ja seda tuleks nii ka käsitleda. Aga on täiesti ilme tegelikult ka üks teine asi ja seda inimene aknast välja vaadast paraku ei näe, et kui tuleb see jäätmekäitleja ja ta tõstab nüüd seal selle konteineri kaane lahti, oletame näiteks, et seal konteineri peal on kirjutatud vana paber, eks ole, ja kui ta tegelikult...
See on kõike muud.
Täpselt, ja kui see on täis, noh, puulehed on veel üks selline leebe materjal, mis seal on, eks ole, aga kui seal on surnud tuvid ja lapse mähkmed, eks ole, sageli, siis kahtlemata ta ei saagi seda käsitada vana paberina või kui seal on isegi biojäätmed ja kui sinna keegi on toonud ja peksnud puruks näiteks klaaspudelid ja purgid, eks ole. See ei ole biojääde sellel hetkel sellisel juhtumil enam, eks ole. Et tegelikult sellistel juhtumitel muidugi jäätmekäitel ei olegi eriti palju võimalusi, kui vaatamata sellele konteineri sildile koguda seda koos sega jäätmetega. Aga mis on kommunikatsiooni probleem, on see, et jäätmekäitled ei anna sellest suuresti teada sellele maja valdajale, olgu see korteri ühistu või siis ütleme siis teenuse korraldaja, teenuse vahendusel keegi. Ja selle tõttu see info jõua nagu tegelikult tagasi. Ja see on üks väga, väga selge probleem, seda ilmselgelt peab muutma. Et seal on osa kindlasti võimalused täna hetkel omavalitsustel, kui on korraldatud jäätmevedu lepingute alusel. Et see peab olema tegelikult lepingu tingimusena sätestatud ka kohustusena jäätmevedajale. Et nii nagu nad tuvastavad sellise ebanormaalsuse selle konteineri sisu osas, eks ole, et nad on kohustatud sellest teada andma sellele majavaldajale, jäätmevaldajale või ja kui see on korduv, siis nad peaksid kindlasti teavitama sellest ka omavalitsust, et omavalitsus saaks siis nagu ise suhelda juba selle maja ühistuga näiteks oletame. Eks see on juba puhtalt nagu selle liigiti kogumise nõuete tegelik praktiline rakendamine ja väga sageli täna on seda, et osad inimesed, kes siis käituvad korrektselt, koguvad liigiti, kasutavad need võimalusi ja samas majas kuskil on teine osa inimesi, kes tegelikult rikuvad nende töö ära. Ja omakorda aknast vaataja paneb tähele ja tuvastab enda arvates siis tulemuse, et tegelikult on see jäätmekäitja, kes kõige süüdi oli. Et siin on nagu see kolmnur tegelikult
keeruline
ja see tuleb lahti.
Ei, no, sündmuste rida, jah.
See ei ole tegelikult nii keeruline ja jällegi. Ja see kõik on nagu mujal Euroopas noh, samamoodi nii olnud kui on, eks ole. Ja selle tõttu on sellele ka mõeldud ja tehtud. Aga ma lihtsustatud ütlengi, et ega see muud ei olegi, kui et tuleb tegelikult suurendada selle jäätmevedaja vastutust ja kohustusi tegelikult selle teavituse osas ja tagasiside andmise osas, mida nad täna sageli lihtsalt ei tee, eks ole, neil nagu puudu motiiv. Ma tahan rõhutada, et see ei ole alati täpselt nii, et see on, sest on kindlasti olnud need juhtumid, kus jäätmekäitlejad on käitunud väga ebaausalt tegelikult ja siis tuleb seda omakorda nagu uurida ja tuvastada, millise asi oli, eks ole, aga tegelikult kindel on täna see, et päris sageli tegelikult on põhjus selle maja elanikes endis, kes ei ole tegelikult need sortimise reeglid järginud.
Hämmastav on see, et ütlesite, et 70% toidujäätmetest tekib kodumajapidamistes. No siin nüüd võib küsida, et kas ei ole mingit traditsionaalset võimalust neid kuidagi ära kasutada, kas või loomasöödaks, aga siin võib tulla nüüd kohe negatiivne näide. Aafrika seakatk on levinud just see tõttu, et kasutategi toidujäätmed. No, minu arvates, kas ei olnud niimoodi, ma kuskilt lugesin, et Prantsusmaa lastuti mingid sammed, et käidelda neid kuidagi teistmoodi. Kas siin on lahendusi või ei ole?
No, kõigepealt, et ma ei ole pädev inimene siin rääkima, et kas see on seotud mingite veterinaarsete teemadega või ei ole, kuivõrd see on, et vähemasti väga seda teada ei ole tegelikult, aga kui teisi küll, kui sellest oli juttu pigem see 2000. Aasta paiku olnud see ullulehmatõve ajal ja siis oli ka seda pidi, et osa neid loomseid kõrvasaadus või jäätmed siis töödelti loomasöödaks, eks ole, siis seda pidi oli see mingisugune ahel seal. Aga noh, mida öelda nüüd toidujäätmete kohta, et tegelikult kõigepealt on see number ja see kogus tegelikult seda, et ka Eesti inimesed ikkagi päris palju toovad poest koju toitu, millest nad kassas siis maksavad kenasti, eks ole, see nende kulu ja siis nad...
See on üsna oluline kulu muidugi.
Kahtlemata see on üsna oluline kulu. See oli mitugi miljonid, kas see oli 60 või 80 miljonid, ma nüüd peast mäletagi aastas tegelikult, mis on selle ära visatud toiduhind tegelikult poest. Ja ainuke, mille üle, kui me saame öelda, et noh, positiivsust otsida, et mingid varasemad uuringud ütlevad, et vist oli, ma arvan, see siis Ühendkuningriik, kus oli üks kolmandik toidust, mille inimesed ostsid poes tegelikult ilm visata minema. Sageli isegi avamata mingid pakendid näiteks, eks ole, ja nii edasi. Et Eestis see vähemasti tundub, et praegu osakaalul on natuke väiksem, aga jällegi, et see on nagu väike lohutus tegelikult, et jah, seda on palju, tuleb uuringuga välja tegelikult seda ka, et üllatavalt, et võiks arvata, et siis vähe kindlustatumad, madalama palgalisemad, et seal seda võib-olla on vähem, et nad nagu on hoolikamad, üllatusena tuleb uuringust välja, et pigem on see vaatad vastupidi ja selle üks põhjuse tundub olema, et madalama sissetulekuga inimesed rohkem vaatavad ka neid allahindlusi. Ja ostavad rohkem nüüd allahinnatud toitu ja sageli siis ka kohe rohkem, kui on noh, mingi hea asi on justkui allahinnatud, aga siis tekibki see moment, et siis ostetakse parem kui nii palju, see on hästi lühikese võib-olla kasutuseaga ja nad ei suuda seda ära tarbida. Et siin on nüüd, mida siin teha annab? No ega tõesti, kui asi on nüüd teda mitte söödav, siis keegi saa seda kohustada sööma ka mitte ja siis ta on jääde visatakse ära, aga lihtsalt teavitustöö ja lahenduste pakkumine, noh, kui siin täna Soome ettekandes oli juttu, seda on ka teises riikides tehtud varem, et noh, teatud selliste retseptide pakkumine täna hetkel, et kui ma näen, et mul on kodus mingi vähe kortsumine paprika, et võib-olla salate sisse ma ei pane, et mis ma selle paprikaga teen näiteks, lihtne näide tuua, et kohe leian kiiresti retsepti ja teen seda ja näiteks noh, Ühendkuningriik on siin kindlasti hea näide, et seal on ju selline staar kokku Eesti telekraanidel nagu Jamie Oliver on kaasatud sinna just nimelt sellesse aktiivse tegevusse. Ehk üks asi, mis ma võib-olla tooksin esile, mis on natukene Eesti ühiskonnale või siiani omane, on see natuke selline vale häbi tegelikult selle jäätmekäitluse suhtes on ju, et umbes selline suhtumine, et noh, normaalsed inimesed ikka sellise asjaga ei tegele sortimisega ega ei mõtle sellele, et kui mul nüüd on see kirtsuspaprika, et mis ma tast teen, et see ei ole normaalse inimese teema, et tegelikult on see valehäbi, sest et arenud riikides ja meist palju rikkamates riikides ikkagi täna hetkel väga selgelt kaasaksed inimesed käsitlevad seda oluliste teemadena ja töötavad kaasa nii palju kui on võimalik sellel teemal. Just nimelt siis see, et jäätmed rohkem sortida, jäätmed vähem tekitada ja see on lõppkokkuvõttes see, mis siis ka sellist suure pildi mõttes seda keskkonna muutust aitab tuua, ehk siis seda meie igapäevase elamise, olemise, tarbimisega seotud keskkonna mõju vähendada.
No see teema on olnud tegelikult kogu aeg ikka päevakorras, on räägitud nii ühtepidi ja kui teistpidi sellest, aga ma tulen nüüd valdkonna juurde, see on rehvimajandus. No sellest on ka väga palju juttu olnud ja siin on lausa skandaale olnud. Nüüd räägitakse, et on võimalik rehve hakata töötlema, on üks idee, on teine idee, mis me selle rehvindusega siis nüüd edasi teeme?
No, üks on see töötamise pool, aga tegelikult on siin võib-olla ka tuleks ära selletada siis see taust, et aastas 2004 on siis tegelikult Eestis seadusesse kirjutatud rehvide osas laiendatud tootjavastutuse põhimõte. Ja see valiti tegelikult toona sellepärast, et see aitab luua võimaluse, et selle rehvi valdaja saab need rehvid ära anda tasuta. Ja see on iseenesest väga oluline asi. Ja üleüldse laiendatud tootjavastutus ongi suunatud sellele, et ühte või teist tüüpi toote siis turule toojad peavad peavad maksma need kulud, mis tekivad nende turule toodud toodetest jäätmetena hiljem, eks ole. Ja see on, on ka alternatiivsed mudelid või sellele mudelile on alternatiive. Saksamaal näiteks on niimoodi tavaline turupõhine mudel, et see on jääde nagu iga teine ja iga see jäätme valdaja läheb ja maksab selle eest ja tavaline Saksa kodanik viib selle oma jäätmejaama ja maksab oma jäätmejaamas vastavalt kas 2 või võibolla ka 3 eurot mõne koha peal.
No see on Saksa ornung.
See on Saksa ornung ja ainuüksi mõte sellest, et kas see võiks olla Eestis rakendatav, ütleb kohe kiirelt ette selle vastuse, et
metsaalused hakkavad täituma.
Poole trafik korjaksime metsaalt, et see oleks päris õudus une, nagu tegelikult Eesti
ohtus. Metsaaluse prahi tendents näitab kasvusuunda praegu jälle.
Jah, see on nüüd üks eraldi teema, kui me refitest räägime, eks ole, siis tähendab tegelikult selline see turupõhine mudel, kus jäätme valda ja maksab lihtsalt tolle hetkel, kui ta üle annab selle tasu, see tähendaks automaatselt peaaegu kindlasti seda, et väga suur hulk oleks tegelikult kuskil metsas ja siis ikkagi riik korjaks ja riik maksaks ja metsast korjamine on veel kõige kallim ka. Siis on olemas tegelikult, neid on täna hetkel ainult siis 2 riiki Euroopas jäänud küll, kes rakendavad niinimetatud siis sellist otsest maksumudelit, riigivastutuse mudelit, Taani ja Slovakkia vist seal ühe allika järgi vaatasin, kus siis tõesti turule toojad maksavad riigile teatud tasu ja siis riik on nagu justkui ise vastutav ja ise siis kogub need kõiki ja nii edasi. Ja noh, praegu on huvitav aeg, et praegu siin on justkui mõned ettevõtlusorganisatsioonid näiks soovivad, et ka Eesti läheks siis mõnes mõttes tagasi sellesse maksumudelisse. Ja praegu ma ütlen, et mingit aktiivset arutelu selles osas ei ole käimas ja ma ei arva, et see oleks nagu täiesti peaks olema välistatud. See on eraldi arutelu koht, et kus see kasu on, kus ei ole, eks ole, aga igal juhul praegu see on aktiivne. Ma lihtsalt rääkisin ära need 2 alternatiivi, mis on üldse laiendatud tootjavastutusele. Enamus Euroopa riike kasutabki või rakendabki seda laiendatud tootjavastutust. Ja Eesti on seda siis ka teinud ja see mõtleks, et on meil toiminud niimoodi väiksemate suuremate puudustega, viimasel ajal paraku nüüd päris suurte puudustega juba. Ja tegelikult on, ütleme, seal on nagu 2 olulist probleemi, kus me oleme tegelikult siin ka kindlasti nende RF-i organisatsioonidega probleemide loetelu mõttes suures piiris ühel meelel. Küsimus on, et me oleme eri meelel, et kui palju üks teine probleem siis nagu mõjutab seda kogu olukorda. Ja nimelt RF-i organisatsioonid on arvamusel, et kõige suurem probleem üldse on niinimetud jäneste teema. Tähendab siis, et on olemas päris palju neid tootjad, kes toovad rehve turule, aga kes kuidagi pidi ei osale selles kogumise taaskasutuse süsteemis, ehk ei maksa sellest. Ehk teise sõnadega, kuna nad ei maksa seda taaskasutustasu, siis nad saavad ka turul automaatselt parema olukorra. Et nüüd teda konkurentsi tähendus ka. Ja kindlasti see probleem on olemas, selle vastu ei saa midagi öelda, et kui suur see probleem on ja kas see nüüd on see kõige suurem peamine mõju, et selles võiks nagu vaielda või arutada vähemasti. Ja teine teema on, kus olen seda meelt, et see on nähtavalt suurim probleem tegelikult, on see, et see taaskasutuse tasu, mida täna tegelikult need refiorgatsioonid koguvad, see on lihtsalt öeldes ebaadekvaatne. Praegu hetkel opereeritakse siis turule toojalt, et kogutakse 2 organisatsioonis, see on natuke erinevad, aga umbes siis 55-75 eurot tonn. Samal ajal, kui me tegelikult reaalset pilti vaatame, siis noh, siin reaalset käitlemist ikkagi alla 100 euro keegi nagu ei paku ja pigem see kipub olema siin mõnel juhul isegi 150 eurot tonn. Kui me vaatame teiste riikide, meile lähedastamate riikide seda samal laiendatud tootjavastutust, noh, Soome puhul just hiljuti vaatasin, et seal isegi alandasid hinda, eks ole, aga see on ka praegu kus 165-170 eurot tonn. Ei, Rootsist oli nii palju, Soomes oli umbes 200, mõnes riigis on 250. Ühesõnaga, see pigem on seal ülel
pool. No väga kõrge võrreldes meiega.
No igal juhul, jah, ütleme nii, et on kuskil 2-3 korda kõrgem sellest hinnast, mis meil on. Ja ongi tegelikult probleem see, et see sama käitlemine, seal on muidugi mõned komponentid, võibolla tööjõutasu ja niimoodi, mis siis on natuke odavamad, aga see masinad ja isegi elekter, eks ole, mis seal on päris suur komponent ja muu selline asja, et see väga palju enam odavam ei ole, et tegelikult selle käitluse hind ei saa olla lihtsalt kordades odavam, see ei ole võimalik ja meile kogu aeg püütakse väita, et ei, see on siiski võimalik ja samal ajal me näeme, kuidas on siis ligemale 30 000 tonni rehve unikutes pole kuskile panna. No lihtsalt kõige tuua nüüd selline praktiline näide jälle, et Eestis ka toimetavad päris tuntud sellised jäätmekäitluse firmad nagu näiteks Kuusakoski, mis on küll vanametalli firma, me tunneme seda peamiselt, ja Ragn-Sells, mis on sellise laia profiiliga jäätmekäitluse firma, ütleme niimoodi, tegeleb kõigega. Ja siis Ragn-Sells on olnud väga pika aega Rootsis üleriigiline rehvi käituse partner Rootsi sellele tootjavastusorganisatsioonile, Kuusakoski samamoodi Soomes. Ehk ainuüksi nendel kahel firmal näiteks on kahtluseta olemas täielik selline know-how ehk teadmine, mida rehvidega teha ja kuidas. Ja ma ei taha öelda, et need firmad on ainsad, kindlasti on neid veel, kellel see teadmine ja isegi tahe on olemas. Aga täna lihtsalt on nagu probleem on majanduslikult selles, et need firmad, kes seda suudaksid teha, need annavad selgelt mõista, et noh, see hind on kuskil 100 eurot on võibolla rohkem, võibolla vähem, ma ei tea täpselt, kus see on läbirääkimise teema, aga igal juhul ta ei ole seal 60-70 euro. euro pealt. See on päris selge. Ja see, et kuna kogutakse täna nii madalid tasusid, siis lõpptulemus ongi see, et suudetakse ära teha tegelikult osa tööst, ehk siis kogumine ja unikusse panemine ja käidelda selle rahast ei suudeta.
No nii ta seisabki.
No nii ta hetke seisab ja nüüd on siis nagu emb-kumb, eks ole, et noh, siin on ju olnud seda jutuamist muidugi üks jagu, et need organisatsioonid peaksid ise aru saama hinda tõstma. No nüüd on nagu lugeda, et nad natukene kavatsevad hinda tõsta, eks ole, mis on isend juba positiivne muutus vähemasti. Aga teine teema nüüd on lihtsalt jällegi õiguslikult, et kuna vahepeal need unikud, mitmed nendest on tegelikult jäätmeseaduse tähendus muutunud tegelikult prügilateks, nad on seal olnud üle 3 aasta. Siis nüüd keskkonnainspektsioon on siin kindlasti põhjendatud sekkunud sellesse protsessi, teinud seal teatud ettevõtetele kõigepealt ettekirjutusi, need unikud ära koristada, mida ei ole juhtunud, siis on seal rakendatud sunniraha ja kui nüüd sunniraha ei ole toimunud, siis nüüd on keskkonnainspektsioon siis ametlikult välja kuulutanud hanke, kus ta siis saab keskkonnainvesteeringute keskuselt rahalise toetuse ja selle rahalise toetuse arve siis ise tellib nüüd siis teatud mahus selle rehvide käitlemise ja esitab selle arve siis tegelikult nendele, kelle kohustus see oli, aga kes ei ole seda tööd ära teinud. Ehk see võib öelda kokkuvõttes, sest on praegu ikkagi selline üle kivide kändude, selline surve vahenditega, aga praegu tundub, et ega muul moel vist sellele noh, rehvi maaletoojatele, nende esindajatele ei ole see muu jutt ei ole hästi mõjunud.
No rehvide kogustest me muidugi jagu ei saa, aga prügi üldisest vähendamisest ilmselt on võimalik jagu saada. Ütleks siis märksõna teadlikkus ja hea tahe.
Ja need muidugi absoluutselt ikka, aga tegelikult jäätmekäitluse kontekstis alati tuleb öelda, et sealt edasi on nagu see sortimise teema, kui me jõuame ja sortimise teema nüüd ainult heast tahtest paraku ei, noh, ütleme, et ei jõua kaugele sellega. Et seal peab kindlasti olema ka see täpne regulatsioon ja nõuded, ka majanduslik motivatsioon, et sortimine ikkagi eeldab seda teatud tasemini vähemasti, et inimesed tunneksid. Ehk teiste sõnadega, et sega jääde peab olema kindlasti kallim ikkagi, kui on see liigiti kogutud jääde. Ja täna on üks osa selles ongi probleemi, et noh, 70% inimesi elab kortermajades. Kortermajade inimesed vähemasti saavad tavaliselt oma kommunaalkulud arve ja seal on üks rida. Kas on jäätmekäitlus või prügi vedumis iganes on ju, aga see on üks rida ja see on mingi summa siis. Noh, keskmisel umbes 5 eurot võib-olla 6 korteri kohta umbes. Ja seda, et inimeste jaoks on see täiesti nagu anonüümne, et millest ta tegelikult nüüd täpselt maksis. Ja praegu on ka üks seaduse muudatus, mis siis on nagu välja pakutud, ongi siis see, et selle muudatuse vastuvõtmisel peavad hakkama kõik kortermajad ja ka siis noh, korteriühistud või siis hooldusfirmad oma korteri valdajatele seda jäätmekäitlus kulu näitama teatud mõttes detailsemalt, et mis kulu oli segajäätmete eest ja mis oli liigiti kogutud jäätmete eest. Ja ühesõnaga, et oleks inimestele kõigile selgem, et liigiti kogutud jäätmete äraandmine on tegelikult odavam. Ja lisaks nüüd sellele majandusmotivatsioonile kindlasti kordan seda, millest ka oli juba juttu, see on see kontrolli küsimus. Kui me vaatame Euroopas neid maid, kes on täna jõudnud väga kaugele selle liigiti kogumisega, no mitte keegi nendest ei ole jõudnud ainult selle hea jutu ja teavitamisega, isegi mitte ka selle majanduskomponendi või selle innakomponendiga, alati kõikjale tegelikult lõpuks on olnud vajalik rakendada seda kontrollimomenti. Et Saksamaal on päris, noh, seda on eri kontekstis kasutatakse, on siis see prügipolitsei ja see on siis nagu selline, kes käib lasteaedades niimoodi kostumeeritud võib-olla rääkimas ka teavituse osa, aga teine on siis täiesti päris nagu kohaliku munitsipaalpolitsei ametik, kes käib ja kontrollibki seda, näiteks ka segajab me konteineri, et mida sinna pantud on. Ja see kõlab Eestis nagu päris naljakalt, et tõsiselt mõtlete seda või. Aga taaskord, et need riigid, kus on täna see 2/3 ringus võtta jõutud, seal on seda tehtud ja on leitud, et ega ilma sinna jõuagi. Ja mina ütlen, et muidugi alati võib arutada, et millest me oleme teistmoodi, aga tegelikult on ikkagi nii palju me teistmoodi ei ole, et me nagu suudaksime jõuda nendesse kõrgustesse, kuhu siis just kui on vaja jõuda tegelikult rakendamata suures piiris neid samu ütleme siis elemente, mida tegelikult seal vanas Euroopas, lääneposes Euroopas on rakendatud.
Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas toetada keskkonnainspektsiooni projekti vanarehvide käitlemiseks arendustäitmise korras 300 000 euroga. Asendustäitmist rakendatakse, kuna ettevõtted osaühing Robronik, Nordline Baltic OÜ ja Kummimatid OÜ ei täida võetud kohustusi. See ei vabasta ka ettevõtjaid vastutusest, sest riik nõuab neilt tekkinud kulud täies ulatuses tagasi. Tootja vastutuse põhimõtte järgi vastutavad rehvide tootjad rehvide eest kuni nende lõpliku käitlemiseni. See tähendab, et juhul, kui jäätmekäitlejad ei suuda oma kohustusi täita, suunatakse asendustäitmise kulutuste nõu edasi tegevuse tellinud rehviorganisatsioonile. Rootsi bioloog Nikolas Bergius leidis Lahemaa rahvuspargist oma arulduse tõttu ülihinnaliseks saanud seene Matsutake, mis on palavalt armastatud Jaapanis. Matsutaket varem Eestis on leitud 3-4 korda, seent võib leida kasvamas vanades männimetsades ja liivasel pinnasel. Jaapani keeles tähendabki Matsutake männiseent. Matsutaket peetakse Jaapani vastuseks trühvlile, teiselegi ülikallile seeneliigile. Hinnad küündivad kõrgustesse eelkõige seetõttu, et seen on väga haruldane. Seda enam on seene leiukoht Eestis märkimist väärt ja kui palju peab siis maailma kallima seene eest välja käima. Umbes pool kilo matsutake seeni maksab ligi $1000. Mõne sorti eest võidakse küsida isegi 2 korda rohkem raha. Kui suuremat osa seeni hinnatakse nende maitse järgi, siis matsutake on tuntud oma lõhna poolest. See aroom on üheaegselt puuviljane ja vürtsine, kerge kaneeli aktsendiga. Teadlased kaevasid Argentiinas maapõuest välja hiiglasliku meteoriidi. Tegemist on tõenäoliselt 3. suurima taevakehaga, mis kunagi maa pealt leitud. Meteoriit Cancedo kukkus tõenäoliselt maa peale umbes 4000 aastat tagasi. Taevakeha leiti Buenos Airesest üle 1000 kilomeetri kauguselt alalt, mis on tihedalt täis meteoriidi kraatreid. Esialgsetel andmetel kaalub see umbes 30 tonni, kuid täpne kaal selgub muidugi hiljem. Maa pealt leitud suurim meteoriit Hoba kaalus 66 tonni, see leiti umbes 100 aastat tagasi Namiibiast. Arvatakse, et Hoba kukkus maale umbes 80 000 aastat tagasi. Samast piirkonnast leiti ka teist kohta hoidev 37 tonni kaaluv meteoriit nimega El Chago. Soovin teile kauneid radu saadevalmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.